Sabahınız xeyir. Bakı vaxtilə saat 8-də. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İyulun 14-ünə olan ilk xəbər buraxılışı ilə efirdə Sevinç Hüseynzadədir. Bu saatın xəbərlərində. Kondoliza Rays İraq siyasətinə qarşı çıxanları vaxtından qabaq ittihamla danışmamağa çağırıb. Amerika rəsmisi deyir ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq Kosova müstəqil olacaq. Zaqatala'daki Baptist keşiş 5 polis əməkdaşını döyməkdə tam olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycan Konstitusiyası söz və mətbuat azadlığına təminat verir. Ancaq hakimiyyət mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdə yatır. Bu, ATƏT ölkələri içində ən yüksək rəqəmdir. Bunu Freedom House Demokratik Azadlıqlar Təşkilatının icraçı direktoru Jennifer Midzor deyib. İyulun 12-sində Amerika Kongresinin nümayəndələr palatasında Azərbaycan, Kuba və Misirdə demokratiya və insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilib. Xanım Windsor deyir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı da boğulur, siyasi müxalifətə təzyiqlər artır, qeyri-hökumət təşkilatlarına qeydiyyat və vergi işlərində maniyələr yaradılır. Ölkədə bütün siyasi qərarlara icra hakimiyyəti nəzarət edir, hətta məhkəmələr də icra strukturlarına tabedir. Amerika dövlət katibi Kondoliza Rays İraq siyasətinə qarşı çıxanları vaxtından qabaq ittihamla danışmamağa çağırıb. Rays sentyabra kimi gözləməyi İraq barəsində daha ətraflı hesabatdan sonra mühakimə etməyə məsləhət görüb. Rays etiraf edib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqda istədiyi uğuru qazanmayıb, amma məsələn, dini zorakılığın qarşısının alınmasında irəliləyiş var. Dövlət katibinin çıxışından əvvəl Amerika Kongresinin nümayəndələr palatası İraqdakı ordunun 2008-ci ilin aprelinə kimi çıxarılmasını istəyib. 2 gün öncə Bush administrasiyası İraqdakı təhlükəsizlik və siyasi uğurları qiymətləndirdiyi sənədi yayıb. Qiymətləndirmə qarışıq olub, bir neçə saat sonra nümayəndələr palatası qoşunun çıxarılmasına səs verib. NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer deyir ki, hazırki Kosova planı məsələnin siyasi həlli üçün son şans ola bilər. Scheffer Belqrad'da olarkən bütün tərəfləri yumşalmağa və təmkinli olmağa çağırıb. Yeniləmiş BMT qətnaməsi Serbiya və Kosovanın etnik albanlarına danışıqlar üçün daha 4 ay vaxt istəyir. Bu arada isə Amerika Rusiyanı Kosovanın müstəqliyinə qarşı səs verməməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq Kosova müstəqil olacaq. Kosova üzrə sonuncu planın bazar ertəsi yenidən müzakirə olunacağı gözlənilir. Təhlükəsiz şurasında veto hüququ olan Rusiya Kosova planına qarşıdır. Plana əsasən Kosovaya Serbiyadan ayrı müstəqillik verilir. Rusiya və Serbiya deyir ki, plan qəbul olarsa, digər mübahisəli ərazilər üçün president yarana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanda İslamçıların aksiyasında minlərlə adam iştirak edib. Aksiya səbəb isə bu həftə Qırmızı Məsciddə baş verən qarşı durma olub. Məsciddə təhlükəsizlik qüvvələri ilə İslamçılar arasında döyüşdə 80-dən çox adam ölüb. Mitinqə gələnlər Prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı şüarlar səsləndiriblər, baş verənlərdə onu ittiham ediblər. Pərviz Müşərrəf isə deyib ki, Qırmızı Məsciddə hücum qaçılmaz idi, çünki məscid ekstremizmin mərkəzinə çevrilmişdi. Etiraz aksiyası Pakistanın ən böyük şəhəri Karaçidən tutmuş paytaxt İslamabadda, Lahor və Peşəvərdə keçirilib. Zaqatala məhkəməsində Baptist keşiş Zar Balayevin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Balayev polis işçilərini döyməkdə günahlandırılır. Amma Azərbaycanlı Baptistlərin lideri İlya Zenchenko və daha 50 nəfər deyilir ki, Zar Balayev qanunsuz ittiham olunur, çünki Zaur kimi bədəncə zəif insan 5 polisi döyə bilməz. Baptistlərin liderinin sözlərinə görə ittihamda deyilir ki, Balayev xristiyandır və onun xristiyan olması cəmiyyət və ictimai təhlükəsizliyi üçün qorxuludur. Zaqatala polisi isə bəyan edir ki, Zar Balayev polis bölməsində getmək imtina eləyib və onları qorxudub. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətlə əməkdaşı Ceyhun Məmmədov isə bildirir ki, Zar Balayevin həbsində heç bir dini zəmin yoxdur, səbəb bunun yaşadığı yerdə qanunsuz tikinti aparmaq cəhdi olub.
Və həmin tikintinin dayandırılması ilə bağlı məhkəmə qərar çıxardıbdır və polis həmin qərarı icra edərkən Zar Balayev onlara qarşı müqavimət göstərib. Və müqavimət göstərdiyinə görə də o müvafiq qurumlar tərəfindən həbs edilib.
Baptist keşişin işi üzrə əsas məhkəmə baxışı iyulun 20-sinə təyin olub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdi. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Bir saatdan sonra görüşünə dək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin təqdim etdiyi Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. İlk proqramımızda sualımızı belə qoymuşuq. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı? Bakı Büromuzun qonaqları. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyin Kazımlı. Xan Hüseyin müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Mövzumuz neft gəlirlərinin şəffaf olub-olmamasıdır. Təklif edirəm ki, söhbətə keçməzdən əvvəl sorğuya qulaq asaq. Balaca bir sorğumuz var. Ondan sonra söhbətə keçək.
Mən ondan heç bir mənfəət görmürəm. Ya da görülən şeylərdə bilmirəm. Neft gəlirlərindən ola bilər ki, nəsə istifadə edilir, amma biz bilmirik. Dövlət üçün eləyirlər, bəlkə də yazılmır, göstərilmir. Ona
məncə nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox.
Nədən belə hesab edirsiniz?
Məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür. Düzdür, maaşlar qalxır, onunla uyğun olaraq da hər şey qalxır, heç bir effekt vermir. Ola bilər gələcəkdə nəsə olsun, ancaq hələlik görmür.
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi. Yəni, cəmaatın əhalisindən elə görünərdi ki, necədir vəziyyəti.
Deyirəm, 100% yoxdur.
Siz nədən belə hesab edirsiniz?
Rüşvətxorluqdan. Düzdür?
Xeyr, şəffaf deyil. Əgər bu şəffaflığa onlar özləri maraqlıdırlarsa, aidiyyəti adamlar, bir dəfə, iki dəfə televizlə mi, radiyonla mı, qəzetlərlə mi, açıq faktlarla, sənədlər əsasında bildirsinlər ki, bu qədər aldıq, bu qədər bu yerə xərcləndi, bu qədər bu yerə xərcləndi. Onu heç kəs bilmir. Hər yer şəhər qurulur, tikilir, körpülər, binaların üzləri, bu boyda nəhəng tikinti obyektinə gəlir buna nə qədər milyardlar olsun. Yaş bu milyardlar hamı kör deyir ki, başa düşür. Sənə şəxsən mənim ürəyimə min cür fikir gəlir ki, tutalım, bir körpünü salanda 10 milyon xərc lazımsa, onlar 15 milyonun dalına keçirlər. Ya bir evin üzünü ağardırlarsa, ona 500 manat xərc çəkirlərsə, onu yazırlar 5000 manat. Ona görə də mənə elə gəlir ki, şəffaflıq yoxdur, bunun olması üçün onlar özləri maraqlı deyirlər.
Şəffaf olsaydı, hər bir insana, vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına heç olmasa cüzi miqdarda da olsa vəsait verərdilər.
Başqalarına deyə bilmirəm, mənə gəlir, mənim ətrafımda olan insan heç bu ilə maraqlanmıyor.
O qədər də yox, inanmıram. Pensiyalar az, müəllimlərin maaşı az. Məmurların cibinə çox gedir, əhalidən daha çox. Mən belə hesab edirəm. Və əhalinin 90% belə hesab edirəm, mən bilirəm. Çünki cəmiyyətdə olan adam olmamışam. Söhbətə zadda istəyirəm.
Sorğunu eşitdi. Sinif gəlirlərindən Azərbaycanda şəffaf istifadə olunurmu? Əhalinin öz fikri var. Bax, bu sorğu ilə də bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyirəm.
Azərbaycanda neft fondu hələ bu şəffaflıq prinsipinin irəli sürülməsindən müəyyən müddət əvvəl yaradılmışdır. Böyük Britaniyada bu 2002-ci ildə bu təklif olunmuşdursa, Azərbaycanda 1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən neft fondu yaradılmışdır. Və bu neft fondunun yaradılması dünya tərəfindən də, beynəlxalq aləmdə də yaxşı qarşılanmışdır. Və neft fondunun fəaliyyətində şəffaflığı təmin etməsi qiymətini beynəlxalq təşkilat tərəfindən dövlət xidmətində şəffaflığın cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması üzrə 2007-ci il üçün BMT-nin dövlət qulluğu mükafatına layiq görülməsi bir daha sübut edir. Yəni bu mükafata layiq görülmək Azərbaycan üçün bəlkə də biz bunu dəqiq onun qiymətini verə bilmərik, amma dünya təcrübəsində beynəlxalq səviyyədə də Azərbaycanda neft ehtiyatlarından gələn gəlirin bölgüsündəki şəffaflığı bir daha sübut edir.
Xansı müəllim, bu beynəlxalq təşkilatın qiymətidir. Sıravi vətəndaşın da qiymətini eşitdiniz. Bu neft gəlirləri şəffafdırmı, şəffaf istifadə olunurmu? Bəs o fikirlərə nə deyirsiniz? Azərbaycanda yaşayanların qiymətinə nə deyirsiniz?
Cəmiyyətimizdə olan fikirlərə biz bir yana yanaşa bilmərik. Azərbaycan cəmiyyətində olan hər bir insanın fikrinə böyük hörmətlə...
Sizcə bu deyilənlərin əsası var mı?
Fondunun özünün saytı vardır. Açıq formada o neftdən nə qədər gəlir gəlir, hara xərclənir, hansı istiqamətdə yönəldilir, hansı istiqamətdə nə qədər yönəldilir, aylar üzrə, rüblər üzrə bu aydın göstərilir. Bayaq dediyimiz elə beynəlxalq fondu mükafatı da buna görədir ki, bütün gəlirlər, bütün xərclər aşkar şəraitdə internet səhifəsində göstərilir və orada gizli, yəni başqa heç bir istiqamətə vəsaitin yönəldilməsi ola bilməz. Oradakı aşkarlıq var. Mən ümid varam ki, saxtakarlığın söhbət gedə bilməz.
Xansə müəllim, təşəkkür edirəm. Azərbaycan sizə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni Xansə müəllim deyir ki, məlumatlar əl keçərdədir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı internetdən o məlumatları götürə bilər, tanış ola bilər. Əgər bu qədər şəffaflıq varsa, o zaman vətəndaşda şübhə niyə doğur ki, neft gəlirləri şəffaf istifadə olunmur? Bir də sizə sualım, bir mütəxəssis kimi siz necə hesab edirsiniz? Siz də vətəndaşın fikirlərinə qoşulursunuzmu, yoxsa başqa cür düşünürsünüz? Buyurun.
Təbii ki, burada da bir neçə diqqət yetirən məqam var. Birincisi, söhbət gəlirlərin şəffaflığından və xərclərin istifadəsinin şəffaflığından gedir. Yəni, bunlar tamamilə fərqli terminlər kimi ortaya çıxır. Yəni, belə deyək, Azərbaycanda biz deyə bilmərik ki, neft gəlirləri və xərcləri haqqında heç bir informasiya verilmir. İnternet saytları var, mətbuat var, televiziya var və müxtəlif informasiyalar kifayət qədər səslənir. Şəffaflıq yalnız müəyyən informasiyanın ötürülməsi və ya saytlarda yerləşdirilməsi deyil, həm də o aktiv vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən lazım olan informasiyanı müxtəlif cür emal edib cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri üçün onu başa düşülən formada çatdırılması məsələsini özünə tapır. Və təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin özünün aktivliyi burada həlledici rol oynayır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatları da qoşulara gəlirlərin şəffafın təmin olması istiqamətində xeyli iş görülür. Deyə bilmədik ki, bu xırdalığına qədər bütün informasiya aldı olunur. Hər halda ölkəyə neftdən gələn gəlirlər, tək neft fonduna yox, həm dövlət neft şirkətinə, həm büdcəyə gələn vəsaitlər haqqında informasiyanı toplamaq mümkündür. Ancaq indi ikinci bir məsələyə gəlirik. Bu neft gəlirlərinin istifadə sahəsində şəffaflıq nədir təmin olunur? Bəli, bizə ümumi məlumat verilir ki, məsələn, Bakı, Qəbələ, Oğuz Qəbələ su kəməri Bakıya çəkilir və onun istifadəsində bu qədər vəsait yönə bilər. Və yaxud neft fondundan hər il dövlət büdcəsinə 587 milyon manat, 585 milyon manat vəsait transfer olunur, onun hesabına işlər görülür. Büdcədən çox böyük həcmlərdə, belə deyək, büdcənin 1/3 həcmində investisiya layihələri həyata keçirilir. Onun ümumi həcmləri haqqında bizə məlumat verir. Lakin informasiya yalnız ümumi həcmlər haqqında verilir. Bizə heç bir informasiya verilmir ki, bu vəsait hansı layihələrə konkret olaraq necə yönəldir? Vəsaitin hissəvi bölgüsü nədən ibarətdir? Yəni, bunun hansı hissəsi əmək haqqına, hansı hissəsi digər xərclərə gedir. Bu layihələr nə dərəcədə texniki iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış layihələrdir. Yəni, bayaqları vətəndaşlarından biri dedi ki, məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc çəkilir. Yəni, o layihələrin özlərinin icrası prosesinin özünün şəffaflığına təmin olunmaması, artıq vəsaitin istifadəsində, həmin layihələrin şişirilməsi formasında, həmin layihələrin belə deyək müxtəlif vəsaitin təyinatdan yayındırılması formasında vəsaitin yayındırılması üçün şərait yarandır. İnformasiyalar var, lakin lazım olan informasiya xırdalanda kimi emal edib ortaya nəticələr qoymaq üçün kifayət edən informasiya yoxdur. Və bu baxımdan şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bəzən beynəlxalq ekspertlər tərəfindən Azərbaycan Neft Fondunun təcrübəsi başqa ölkələrə misal göstərilir və deyirlər ki, şəffaflıq burada təmin olunur. Və yaxud da bayaq Xanisin müəllimdə bir faktı dedim, BMT-nin mükafatını aldı. Bəs deyək ki, beynəlxalq ekspertlər nəyə əsaslanıb bu təcrübəni başqalarına misal göstərirlər? Bax, bu haqda.
Beynəlxalq aləmdə dövlətlərarası qurumlar üzrə bu cür müsabiqələrdə dövlət neft fondunun bu cür qiymətləndirilməsi həmin beynəlxalq təşkilat, yəni o qiymətləndirməni aparan beynəlxalq təşkilatlarının kriteriyaları baxımından realdır və biz heç də bunun əleyhinə çıxış eləmirik. Yəni, mən inanmıram ki, Azərbaycanda hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı dövlət neft fondunu bu mükafatı almasına qarşı nəsə iddia qaldırıb, yox, bu düzgün deyil. Çünki bu doğrudan da bu məsələlərdə fikir üst-üstə düşür. Ancaq biz deyəndə ki, şəffaflıq təmin olunmur. Mən nədən başladım? Mən ondan başladım ki, şəffaflığın tam təmin olunması bir tərəfi hökumətdən asılıdırsa, bir tərəfi vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır. Yəni, bugünkü vətəndaş cəmiyyəti özü ona verilən informasiyanı nə dərəcədə həzm eləməyə hazırdır, nə dərəcədə onu dərk eləməyə hazırdır. Bu çox vacib məqamdır. İkinci bir məqam isə, hökumət informasiyanı verir, özəl o boyda böyük informasiya verir, bəzən o informasiyanın içərisində adam iti batır. O informasiya içərisində zəruri olan informasiyanı seçib, emal edib ortaya qoymaq və yaxud müxtəlif informasiyalar içərisində o, belə deyək ki, en açar informasyası diyorlar ki en başlı informasyadır. O informasyaya hiç az verilmir. Ancak onun etrafında o kadar çok informasyaya verilir ki esas lazım olan informasyaya elde olunmadığından informasyaya çokluğu fonunda bir geri şeffaflık elementi ortaya çıkıp esas terli imkan verilir.
Konkret biraz misalla diyebilirsiniz mi? Diyorsunuz ki açar informasyaya verilmir diye.
Köprülerdi, müxtelif yollardı, belə deyək ki su kanallarının çekilmesi, su kemerinin çekilmesi, imumi informasyaya var. Hatta informasyaya elde etmek olur, bunu hansı şirket hayatı geçirir? Gelin. Tenderler kapalı geçirilir veya bunlar hakkında informasiya verilmir. İkinci bir taraftan tenderler hatta müəyyən şartlar daxilində keçirilsə də bırakılan yani şirketler, iştirakçı şirketler bazen yani Azerbaycan imumi o problemi ki inisarçılıq problemi ister istemez bütün sahələrə ziyaret etdiyindən orada da bir veya bir neçə nəfərə bir grup şirketler iştirak edilir. İnformasiyalar cəmiyyətə ötürülmür. Sonradan həmin şirketler müəyyən subkontraktçılarla müqavilələr bağlayır. Bu informasiyalar bağlı kalır. Vəsaitlərin istifadəsi, texniki iqtisadi əsaslandırma layihələrin, neçəyə alınır vəsaitlər, nə qədər xərclənib, kimə əmək haqqı verilib, nə dərəcədə bu vəsaitlər düzgün sərf olunub, istifadə olunan xammal materiallar doğrudan mı bu həcmdə olmalı idi? Yəni bu informasiya əldə etmək mümkün deyil. Bunların heç bir kommersiya sirri deyil. Bunlar hamısı dövlət vəsaitləridir, ictimai vəsaitlərdir və bu vəsaitlər haqqında və bu cür istifadə haqqında cəmiyyətin məlumatı olmalıdır. Bax bu məsələdə mən hesab edirəm ki, bax bizdə o əsas informasiyanın çatışmazlığı hiss olunur.
Xan Sömərim, buyurun, eşitdiniz Azər Mehdiyevin fikirləriniz.
Hər kəsin öz fikri var. Cəmiyyətin haqqı var ki, desinlər ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, necə bölünür. Amma bir tərəfdən bayaq Azər müəllim özü də çox gözəl qeyd elədi. İstiqamətlər göstərilir, xərclər istiqamətlər. Məsəl üçün də ki, su kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədir. Amma da orada əmək haqqına nə qədər, texnikaya nə qədər? Əlbəttə bu bir neft fondunun vəsaitinin xərclənməsində deyil. Bütün xarici investisiyaların xərclənməsində, büdcədən ayrılan vəsaitdə də gedib onu nə mən, nə Azər Mehdiyev, heç kəs gedib onu biz yoxlayamaq imkanımız yoxdur ki, sən orada neçə kub metri torpaq qazdın və nə qədər iş gördün. Bu, neft fondunun vəsaitinin xərclənməsi məsələsinə aid olmayan bir məfhumdur, bir fikirdir. O, bütün sahələrdə var. Ola bilər, hər hansı bir yol çəkən, də ki, İpək yolu ilə əlaqədir. Nə bilək, o yolun altına nə qədər daş tökdü və necə tökdü, əlbəttə bu, qalır o təşkilatla, onu təhvil götürən təşkilat arasında müqavilə şərtlərinin qəbul olunmasına, yerinə yetirilməsinə və ilaxıra təhvil təhsilim haqqına bu tamamilə başqa məsələdir. Neft fondunun şəffaflığının qarşısında duran vəzifələr, gələn vəsait bu qədərdir, hansı sahələrə ayrılıbdır, qəpiyinə qədər. Bu da çox şəffafdır. Bu barədə deyilən qeyri-şəffaf fikirlərlə mən razı deyiləm. Amma o ki qaldı, əlbəttə, hər hansı bir vəsaitin xərclənməsinə, də qaçqınlarla əlaqədar, də ki, hər hansı bir su kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar, başqa-başqa sosial problemlər, tenderlər, hər hansı bir adam aqrar sahədən ayrılan vəsait haradasa, nəsə bir neqativ hala yol verirsə, biz bunu neft fondundan istifadənin qeyri-şəffaflığı amili kimi qiymətləndirməli deyil.
Necə hesab edirsiniz? Detallı məlumat verilsə, bunun nə ziyanı var?
Heç bir adicə bir xırda qeyri-hökumət təşkilatı, xırda bir firmanın mühasibi də öz sənədində saxtakarlığa yol vermək haqqında düşünmür. Bütün sənədlərinə var, hamısı düzgündür. Sənəddən kənar kimisə, haradasa, Bakı ilə Tiblisin, Ceyhanın arasında və yaxud da burada haradasa bir boru kəmərin çəkilişində nəsə olursa, bunu neft fonduna gələn vəsaitdən istifadədəki neqativ hal kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzgünləri.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun için. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlıq Radyosu.
Efirdə Nefti Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya Fondu təşkilatı dəstək verir. Bakı Biromuzun qonaqları İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyn Kazımlıdır. Sualımız da belədir. Neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Azərbaycan burada 2001 məsələni qarışdırmır. Biz burada neft fondunun şəffaflığından danışmırıq. Yəni neft fondu tamam başqa məsələdir. Biz neft gəlirlərinin istifadəsi şəffaflığından danışırıq. Neft gəlirləri isə həm dövlət neft şirkəti tərəfindən istifadə olunur, həm dövlət büdcəsi vasitəsilə istifadə olunur, həm də dövlət neft fondundan ayrılan layihələr üzrə istifadə olunur və layihələr üzrə ayrılan vəsaitin istifadəsinin şəffaflığı müəyyən dərəcə neft fondundan asılıdır, daha çox ondan asılı deyil. Yəni neft fondunun şəffaflığı bir tərəfdə, biz neft gəlirlərinin şəffaflığından danışırıq. İkinci bir tərəfdən neft vəsaitləri, neft gəlirləri özgənin ictimai vəsaitidir və hər bir vətəndaşın o vəsaitlərin necə istifadəsi haqqında məlumatı olmalıdır. Hansı mənbədən istifadə olmasına asılı olmayaraq. Dövlət büdcəsindən çox böyük investisiya layihələri ayrılır. Lakin sənayə investisiya xərcləri bölməsi, parlamentə gəlir o büdcə paketi, bütövlükdə ayrı-ayrı belə deyək ki, bölmələrin həm iqtisadi təsnifatı, həm funksional təsnifatı, həm də inzibati təsnifatı olduğu halda sənaye investisiya bölməsinin heç bir təsnifatı olmur. Ümumi informasiya olur. Yalnız özə söhbət 2 milyard manatlıq bir vəsaitdən gedir. Ondan sonra Nazirlər Kabineti özünün bir qərarı ilə müxtəlif layihələrə bu vəsaiti bölür və həmin qərarı yenə gizli saxlayır. Heç kəsə bu informasiyanı vermir.
Ki, bilirsiniz, Azər müəllim, əgər siz bu informasiyaları götürmüsünüzsə, deməli gizlilik yoxdur. Və mənim bir sualım var. Dövlət büdcəsinə neftdən gələn gəlirlər birbaşa gedir, yoxsa neft fondundan gedir?
Birbaşa gələn vəsaitlər də var, neft fondundan transferlər də var.
Bütün məsələlər neft fonduna cəmləşəndən sonra o istiqbal
üzr istəyir. Mənfəət, xarici neft şirkətləri üzr istəyir. Xarici neft şirkətləri mənfəət vergisi ödəyirlər, bu da mənfəət vergisi deyil. Dövlət neft şirkəti mənfəət vergisi ödəyir, bu da neft gəlirlərdir. Və neft fondundan transferlər var.
Layihələrə ayrılmış neftdən gələn gəlir, mən birinci çıxışımda dedim. 6 maddədən ibarət. Onun 5-ci dövlət büdcəsinə transferlərdir. 10.077.5 milyon manat.
Mən üzr istəyirəm. Mən yenirəm ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində beynəlxalq neft şirkətlərinin birbaşa mənfəət neftindən vergi ödəməsi var. Və bu gün Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin belə deyək ki, dövlət neft şirkətində ödəmələr nəzərə alsaq, ən az rəsmi informasiya görə 60% neft sahəsində meydana gəlir. Rəsmi məlumatlara görə. Bütün bunlar neft gəlirləridir.
Bizim belə çıxır ki, beynəlxalq təşkilatların ayırmalarına şübhə eləyirik.
Yox. O başa
belə çıxır da indi bilirsiniz.
Ayırmalara niyə şübhə eləyirik?
Mən çox xahiş edirəm, bu məsələlər bir çox istiqamətli məsələlərdir. Neftdən gələn gəlir, ondan istiqamətləri üzrə istifadə olunması. Söhbət mən yenə də deyirəm, 6 bənddən ibarət mən burada dedim neft gəlirləri hara ayrılır? Bəli. Beynəlxalq təşkilatların da müdaxiləsi də, qəbahətləri də neft fonduna gələn gəlirlərin bölüşdürülmə istiqamətindədir. Demir orada hər hansı şirkətsə, bizdə qazılma iş aparıbdır, neft hasilatında iştirak edir, neft payı var, o sizə az verir, çox verir, bu tamamilə başqa məsələdir. Ola bilər ki, burada, əgər bir iqtisadçı kimi biz yanaşsaq, ola bilər ki, hər hansı bir xarici şirkət gəlib qazılma iş aparanda müqavilələrimizdə göstərilib dövlət arası şirkətlər müqaviləsində və deyir ki, mən bütün avadanlıqları özüm gətirəcəm, qazılma avadanlıqlarını. O öz avadanlıqlarını özü gətirir və ola bilər o maya dəyərinə öz istədiyi kimi, əgər biz maya dəyərinə, mənfəətə, o qiymətin tərkib hissələrinə biz müdaxilə eləmək istəyiriksə, öz istədiyi kimi daxil edir və mənfəətin müəyyən hissəsini mexaniki olaraq yemiş olar. Bizim tamaşaçılarımızı maraqlandıran isə konkret bölgə məsələsidir ki, bölgə necə gedir, şəffaflıq necədir və bu istiqamətdə Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti necədir. Biz də, siz də bir iqtisadçı kimi bu barədə öz fikirlərimizi bildirməliyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xansey müəllim, neft fondunun gəlirləri və neft fondunun vəsaiti necə xərclənməsi haqqında çox ürəklə həvəslə danışırdı. Mən də bir sual vermək istəyirdim ki, Xansey müəllim, amma burada belə bir məqam var ki, neft fondunun gəlirlərinin istifadəsi haqqında son qərarı yenə də prezident verir. Yəni sizcə bu yalnız bir nəfər qərar verə bilər. Bax, bunun özü sizcə düzgündürmü? Yalnız bir nəfərin iradəsinə tabedir.
Bilirsiniz,
bəlkə burada bir dəyişiklik eləmək lazımdır.
Dünya təcrübəsində də belədir. Dünya təcrübəsində beynəlxalq səviyyədə olarsa, müəyyən bir komissiya yaranır. Ölkənin daxilində olarsa, əlbəttə ölkə rəhbəri tərəfindən müəyyən bu və ya digər deməli sərəncamlar, göstərişlər verilə bilər.
Azərbay, siz necə fikirləşirsiniz?
Bu məsələ əslində bir mənalı fikir yürütmək çox çətindir. Buna görə söhbət institutların effektivliyi ilə gedir. Mən özüm dəfələrlə, yəni o mərdə çıxış eləmişəm ki, neft fondunun idarə olunması, neft fondu vəsaitindən istifadə olunmasını təbii bir şəxsin deyil, parlamentin asılı olunması daha yaxşı olardı. Ancaq burada biz başqa bir məsələni də unutmamalıyıq. Məsələn, parlament neft fonduna müdaxilə edə bilməsə də, yəni prezidentdən asılıdır, büdcə vasitəsilə, büdcəyə daxil olan neft vəsaitlərinin istifadəsində təsir etmək imkanı var. Ancaq o bu təsiri göstərə bilirmi? Bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi faktiki olaraq parlament tərəfindən təsdiq olunub, onun icrasına nəzarət parlament tərəfindən olunsa da, yenə də son söz hüququ yenə prezident aparatındadır, yəni faktiki olaraq prezidentdədir. Yəni bu baxımdan bu gün ad olaraq biz bunu dəyişib parlamentə bu hüququ vermək heç nəyi dəyişmir. Yəni bu söhbət sırf institutların işləməyə keçdiyindən gedir.
Parlamentin səlahiyyətini müzakirə etmirik. Biz burada prezidentin səlahiyyətini müzakirə etmirik. Parlament bunu edə bilmir, prezident edir. Bunu söyləmə, bu fikirlərlə mən razı deyiləm. Mən bir parlamentin üzvü kimi hər hansı bir sazişin, hətta bir kəndimizin adının dəyişdirilməsi ilə yerdən gələn bir təşəbbüsünlə parlamentdən müzakirə olunduqdan sonra onun qüvvəyə mindiyini mən şahidiyəm. Ona görə mən istəmirəm biz o məsələlərə toxunaq. Azərbaycan parlamenti konstitusiyamızda görülən, verilən bütün səlahiyyətləri yerinə yetirir. Heç kəs onun səlahiyyətinə toxunmur. Auditorlar palatası var. Onlar da nəzarət edir. Onlar Milli Məclisdə hesabat verirlər. Mən çox təəccüblənirəm ki, biz əgər bunu eşitməmişiksə, bilmiriksə və qəbul etmək istəmirsə, bu bura təəccüblüdür. Bütün büdcə parlamentdə müzakirə olunur. Büdcənin sonra icrası müzakirə olunur. Büdcəyə bir əlavələr, dəyişikliklər edilməsi məsələsi müzakirə olundu. Bu gəlir, demək gözlənildiyin artı olduğuna görə onun yenidən bölgüsü məsələlərinə görə büdcəyə yenidən baxıldı. Və bəyat etdiyimiz kimi büdcəyə də müvafiq qurumlar konstitusiyamız üzrə konstitusiyada göstərilir, hesablama palatası. Nəzarət edir, hesabat verir və hökumətin fəaliyyətinə parlamentdə qiymət verilir.
Söhbət başa çatmaq üzrədir, amma əvvəldə biz həmkarım Aygün Muradxanlının Bakı küçələrində keçirdiyi bir sorğunu dinlədik. Vətəndaşlardan biri dedi ki, neft gəlirləri artır, amma bu artımı o öz həyatında hiss eləmir. Təxminən belə bir fikir səsləndirdi. Bəli, gəlir var və bu normaldır ki, hər kəs onu cibində, süfrəsində görmək istəyir. Sizcə Azərbaycan vətəndaşının hər birinə bu neft gəlirlərindən pay düşürmü? Yəni hər kəs onu öz süfrəsində, cibində görür?
Mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bu və ya digər formada neft gəlirlərinin təsirini hiss edir. Bu ya gəlirlər onun cibinə daxil olması formasında, ya da qiymətlərinin qalxması formasında. Ancaq sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi yüksək templərlə artırsa, bu gün Azərbaycan büdcəsi 7 milyard manata gəlib çatıbsa, bu elə neft gəlirlərinin hesabınadır. Yəni artıq o büdcədən ayrılan bütün vəsaitlər həm sağlamlığa, həm təhsilə, həm körpü tikintisinə, həm yol tikintisinə, həm neft gəlirləri hesabına baş verir əsasən. Biz belə öyrəşirik ki, bizim üçün gəlib desələr ki, bax alın bu 100 manat, bu neft gəlirləri vasitəsilə sənə çatan vəsaiti, biz onu hiss edəcəyik. Ancaq səhiyyənin yaxşılaşdırılması formasında, təhsilin yaxşılaşdırılması formasında, infrastrukturun yaxşılaşdırılması formasında biz onu qəbul edə bilmirik.
Yaxşılaşdırılır mı sizcə?
İndi bu başqa məsələdir ki, o istiqamətə vəsaitlər yönəldilir. Hər halda xəstəxanaların, yəni belə deyək də, yenə deyirəm ki, biz yaxşı tərəfinə dediksə, neft gəlirlərinin ki, yəni bu doğrudan da müxtəlif formalarda artımlarda pensiyalar, əmək haqları, ola bilər ki, konkret olaraq kimisə əmək haqqı az artsın. Məsələn, səhiyyə sahəsində 25% əmək haqqı artıb, konkret bir həkimə çatan əmək haqqı artımı az olsun. Ancaq ümumiyyətlə ölkədə götürdükdə ictimai vəsaitlərin artımı hiss olunur. Və bu da məcmu gəlirlərin artımı diqqət mərkəzindədir. Tikinti bunu biz görürük, digər sahələri biz görürük. Yəni, bütün bunlar əslində neft gəlirlərinin təsiridir. Və bunun nəticəsində təbii ki, burada bir iqtisadiyyatın bir qanunu var ki, pulun artımı öz-özlüyündə yalnız gəlirlərin artımı demək deyil, həm də inflyasiyanın artımı demək. Yəni, güclü pul artımı eyni zamanda ölkədə güclü də inflyasiya gətirib çıxarır. Yəni, bu da qaçılmaz, qiymət artımına gətirib çıxarır.
Xansə müəllim, buyurun.
Azər müəllim onu çox gözəl vurğuladı ki, o demək deyil ki, deməli, hamını çağırsınlar ki, neft fondundan bu qədər pul var, gəlin, bunu biz mütləq formada bölüşdürür hər kəs. Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində qlobal, iqtisadi, sosial problemlərin həyata keçirilməsinə sərf olur. Deyildi burada çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir. 7 milyard manat bu böyük, böyük bir məbləğdir əgər biz 5-10 il bundan əvvəlki dövrlərlə müqayisə eləsək. Biz özümüz bəlkə də bunu az hiss edirik, amma mən hesab edirəm Azərbaycana kənardan baxan, həsəd aparır. Bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün müəyyən payın düşməsini təmin edən amillərdən biridir.
Vaxtımız başa çatır. Hər iki qonağınıza təşəkkür edirəm. Bakı Büromuzun qonaqları neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı sualına cavab axtarırdılar. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev və Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Hüseyn Kazımlı idi. Neft Aşkarlıq proqramı bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada yenə efirdə olacaq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft Aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə, Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır
Düşüncənin azadlığı
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm
Sizin azadlığınız
Minlərlə azad adam var
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı Azadlıq Radiosu 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada ham oğul
iş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Yaşlı nəslin Qarabağ konfliktini gənclərə miras qoyması nələrə gətirib çıxardı?
Qaxsaqqal gənc nəsillərə belə bir miras qoyub getməz və oturub, hə gedin, gedin vuruşunda, gedin alındı deməz.
Azərbaycanın tələbə gəncləri erməni gəncləri ilə müzakirə masasına əyləşmək istəyirmi?
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Xüsusilə də Qarabağlıyam, böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Ən azı öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün.
Qarabağ məsələsinin həllində gənclərin düsturunu bilmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin.
Gününüz və ovqatınız xoş olsun. Azadlıq Radiosunda 14-24-ü dinləyirsiniz. Aparıcınızsa mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Artıq xəbərdarıq ki, keçən həftə Azərbaycanın ziyalıları Ermənistana səfər etdilər. Bu məsələ ilə bağlı siyasilər də ziyalılar müzakirələr apardı. Bu yöndə söhbətləşmək üçün iki eyni peşə sahibini qonaq çağırmışıq. İki gənc jurnalistdən biri ötən il Ermənistana səfər etmiş Ələkbər, o birisi isə gənclərin Ermənistana səfər etməsinə müxalif yanaşan Coşqun Eldaroğludur. Bu arada həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı materiala da qulaq asacağıq. Əgər Azərbaycan gənclərinin sülh danışıqlarına münasibətini öyrənmək istəyirsinizsə, Durnanın sorğusunu qaçırmayın. İndi isə verilişi qonaqların öhdəsinə buraxıb başlayaq. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram.
Xoş olsun, xoş gününüz olsun.
14-24'ün auditoriyası gənclər olduğundan baş verən hadisələri gənclərin rakursundan baxmaq istərdik. Bir zamanlar deyirdilər ki, Qarabağ probleminin həllini gənc nəslin öhdəsinə bıraxmamalıyıq. Amma 1988-ci ildə anadan olmuş körpənin artıq 19 yaşı olur. İndi gənclərin növbəsidir. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Yaşıl nəslin ötürdüyü bu problemin öhdəsinə gənclər gələ biləcəkmi və necə gələcək, hansı yollarla?
Müxtəlif baxışlar var da burada. Məsələn, son səfərdən sonra Azərbaycan keçmiş mədəniyyət naziri, indiki Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bibloğlu dedi ki, Sumbatyan mənim dostumdur, köhnə dostumdur. Mən elə hesab edirəm ki, buradakı gənclər həll edə bilməz problemi və biz köhnə nəsil həll edə bilərik. Prinsipcə yəqin ki, bəlkə də sivil ölkələrdə belə qəbul olunub ki, danışıqlar getməlidir, danışıqlar aparmaq lazımdır, ortaq məxrəcə gəlmək lazımdır. Əslində bu tipli baxışlar var. Amma mən baxıram nə dərəcədə bu məntiqlidir, nə dərəcədə mənalıdır bu, nə dərəcədə effekt verə bilər. Məsələn, məni düşündürən məqam odur. Neçə illər danışıqlar gedir, prezident səviyyəsində danışıqlar gedir. İndi lap gənclər aparsın. Yəni onların baxışı, Azərbaycan gəncinin baxışını bir tərəfə qoyuram mən. Erməni gəncinin baxışı bu gün necədir? Erməni gənci diplomatik bir gülüş bəxş edir, bir təbəssüm bəxş edir adama, Azərbaycan amma əslində onun arxasında çox başqa şeylər dayanır. O ancaq öz məqsədinə qulluq edir. Onun bütün adımları öz məqsədinə qulluq edir. Mən belə baxıram.
Bayaqki suala qayıdım mən. Gənclərə miras qoyub getməməliyik bu problemləri. Nə yaxşı ki, indi ayılıblar bunu deyirlər. Ümumiyyətlə, bizim dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olub. Bunların işi peşəsi hələ həmişə bu olub. Ona görə də baxın, siz demişkən, bu müharibə başladığında və torpaqlar itirilməyə başladığında hər birimizin 10, 11, 12 yaşımız var idi, 9, 8. Və bu gənclərə bugün lazım gələrsə ədəbiyyatı aşılanır, lazım gələrsə, lazım gələrsə. Və bu lazım gələrsə mənə çatmır. Nə deməkdir bu lazım gələrsə? Ya bu lazımdır, ya lazım deyil. Bu, bizə miras qalan bir problemdir, bu torpaq etkisi. Amma bugün gəlib bizə deyirlər ki, buyurun, həll eləyin. Olsun. Yəni, bu bizim alın yazımızdırsa, bu bizim taleyimizdirsə, hər halda bizim çiyinlərimizə düşübsə eləməliyik. Tək ki, bizim övladlarımıza heç olmasa miras qalmasa. Şəxsən mən bugün atalara üsyan edən gənclik var. Əgər mən onların sırasında yer alıramsa, bunun başlıca səbəblərindən biri də bax bu Qarabağ problemidir. Çünki siz yaxşı ata olmadınız. Aqsaqqal gənc nəsillərə belə bir miras qoyub getməz və oturub, hə gedin, gedin vuruşunda, gedin alındı deməz. Mənim şəxsən mən sual verirlər ki, sənin beynindəki həll variantı nədir? Və mənim düşüncəm odur ki, bu problemi həll etməyin bir yolu var. Biz 7 işğal olunmuş rayonun ilkin mərhələdə qaytarılmasına razı oluruq. Qaçqın və məcburi köçkünləri ora yerləşdiririk. Daha sonra keçid statusu verilir Dağlıq Qarabağa. Artıq onun referendum orada düz deyirmələr çox tez keçirilməsində israr edir. İnandırım sizi, o 5 il sonra da keçirilsə, mən nəticənin bizim lehimizə ola biləcəyinə inanıram. Mənim də o ümid var. Niyə? Çünki sən bütün o iqtisadi potensialını orada göstər, nümayiş etdir Qarabağda, ora investisiya apar qoy, oranı çiçəkləndir. Yəni, bu qaçınılmazdır. Biz bu insanlarla, biz bu millətlə bir torpaqda yaşamağa məcburuq. Yəni, bunun bir yolu var yaşamamaq üçün, ermənisiz Qarabağ. Bu nə qədər mümkündür, əslində düşünməyə də deyməz, bu xülyadır yəni. Ermənisiz Qarabağ olmaz. Biz onlarla bir yerdə yaşamaya məcburuqsa, biz onlara Azərbaycanda yaşamağa nə qədər gözəl olduğunu öncə göstərməliyik və inandırım sizi, mən bundan son dərəcə əminəm ki, vallah da, billah da, qarından önəmli şey yoxdur. Ac bir insanın beyninə heç bir ideoloji girə bilməz. Və ona görə də mən hesab edirəm, baxın, 3-4-5 il ərzində onlar üçün elə bir şərait yaradarıq ki, həm öz vətəndaşlar, Azərbaycanlı vətəndaşlar üçün, həm erməni vətəndaşlarımız üçün. Onlar referendumda Azərbaycan tərkibində qalmağa səs verərlər. Mən bundan son dərəcə əminəm. Yəni, bu əminlik var mənim içində.
Qarabağı qaytararkən sözsüz ki, ermənilərlə birlikdə yaşayacaq. Hansı şərt ola bilərmi eyni yaşamlıqda?
Bilirsiniz, mən yenə bölüşürəm, Ərik bəyin fikrini bölüşürəm. Yəni, yaşaya bilərlər birlikdə. Bax, məsələn, lap şərtlər oldu, şərtsiz oldu. Yəni, çox çətin olacaq. Bizim acıları unutmaq çətin olacaq. İnsanlar bax ki, olan həyatdan silmək çox çətindir. Onların hafizəsindən silmək çox çətindir bu şeyləri. Sonradan bəlkə də bir müddət yaşayan sonra məlum olacaq ki, Şuşada birlikdə yaşamağa məcbur olduğu erməni qonşusunun atası bunun qardaşını öldürüb. Bilirsən, bu hisslər var. Biz soyuq başla yanaşa bilərik. Mən də bu tipli yanaşmanın tərəfdarıyam ki, soyuq başla yanaşaq, emosiyaya qapılmayaq, boş pafos, populist çıxışlara ehtiyac yoxdur. Mən belə yanaşıram. Mən belə qəbul edirəm. Amma insan hissləri var. Başa düşürsən, yəni insan hisslərini bir dəqiqədə xətt çəkə bilməsən onun üzərindən. Bu problemdir. Bu gün Ələkbər o suala cavab tapmağa çalışdı ki, əgər həll yolunu göstərsələr, hansı yolu təklif edəcəm? Mənim özüm üçün çox çətindir bu suala. O hansı şəkildə cavab verə bilər? Mənim özüm çox çətindir bu suala cavab vermək. Hətta ermənilərlə söhbətdən başa düşürəm ki, Onlar o məntiqə gətirib çıxarır ki, müharibə olmalıdır. Çünki ermənilər müharibədən çox qorxurlar. Olduqca qorxurlar. Ermənilər bilmirəm bizim təbliğatdan mı qorxurlar, yoxsa bunu reallıq mı adlandıraq, məsələn ermənilər belə qəbul edirlər ki, sizin hərbi büdcəniz bizim büdcədən 5 dəfə çoxdur. Siz müharibəyə daha hazırlıqlısınız və müharibə olsa bizi məğlub edirsiniz. Ermənilər müharibədən dəhşət dərəcədə qorxurlar. Bilmirəm, yəni o, mən də elə düşünürəm ki, bəlkə də o muxtariyyət variantına razılaşmayacaqlar ermənilər. Çünki onlar tam başqa cür fikirləşirlər. Onlar fikirləşir, torpaqdan danışmaq mənasızdır. Onlar bizim idi onsuz da. Hə, belə bir fikir var ki, Dağlıq Qarabağın kənarda, yəni o ərazidən kənarda olan bir neçə rayon var ki, onlar işğal olunub, həmin rayonları qaytarmaq mümkündür. Bu təxminən belə bir baxış var. İndi o baxış dəyişəcəkmi, deformasiya uğrayacaqmı, necə hər hansı şəkildə formalaşacaqmı bilmirəm, amma bu dəqiqə elə görünmür. Ona görə mən bayaqki fikrimə qayıdıram ki, bu tipli danışma, bu sayaq danışıqlar mənə yaxşı perspektiv vəd eləmir və nişbinlik bəxş eləmir. İndi getmək deyirsiz, gedək bu yolu. Amma yəni bu mənasız sayılır və yaxud da Arkadi Qukasyanla söhbətlər mənə mənasız sayılır. Yəni bu qondarma bir respublikanın rəhbərlə danışmaq elə gəlmir ki, sizə artıq onlar da niyə belə yayacaqlar ki, artıq deməli Dağlıq Qarabağın respublikanın qondarma respublikanın rəhbərlərindən də onlar qondarma deməyəcək təbii ki, respublikanın rəhbərlərindən danışıqlara gəlirlər. Yəni onlar qəbul eləyirlər. Yəni bu təbliğat maşınında da bu cür də işləyə bilər. Bundan qorxaqmı, qorxmayaqmı? Yoldaşlar deyirlər ki, məsələn, qorxmayaq. Qo desinlər onlar da. Yol olmalıdır hansısa başqa yoldur. Yəni bu yol deyil hər halda. Optimal variant deyil. Hansısa yoldur. Bəlkə də məhz danışıqlar yolundandır. Bəlkə də məhz Ermənistan getmək lazımdır, amma bu cür yox. Bu cür ancaq ermənilərə işləyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Danışıqlar məsələsinə toxunduz. Köçəryan da Azərbaycan gəncini Ermənistana dəvət etdi. Bu təklifə nə deyirsiniz?
Bilirsiniz necə, mənim birincisi getmək üçün bir neçə şərtlərim olub. Birincisi bunun arxasında bir dəfə Almaniya hökuməti dayanıb mənim səfərimə. İkinci dəfə Böyük Britaniya hökuməti. Birinci səfər Cənubi Qafqaz idi. İkinci səfər də demək olar ki, Cənubi Qafqaz idi, amma biraz daha geniş formatda idi. Türkiyədə cəlb olunmuşdu. Rəsmi adamlarla qətiyyən nə bir görüş. Düzdür, müsahibə almaq üçün məsələn mən Ermənistan parlamentinin spikerindən müsahibə aldım. Birinci Azərbaycanlıyam ki, Ermənistan parlamentine girip ölkənin ikinci adamı ilə də müsahibə eləmişəm. Koçaryanın dəvəti ilə ora getmək gülməli olar şəxsən mənim üçün. Çünki mən Koçaryanı səmimi insan kimi görmürəm, o səmiyyətinə də inanmıram. Bu bir şou düzəltmək istəyir. Mən o şouda iştirak eləmək istəmirəm. Yəni mən dövlət səviyyəsində, rəsmi səviyyədə bu biraz gülməli gəlir. Mən ofisial adam deyiləm və hər zaman da belə siyasətdən və rəsmi qurumlardan uzaq olmuşam.
Əslində səfəri mən də qəbul eləmirəm, çünki situasiya onlara işləyir, ona görə ermənilərə işləyir, mən qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə gəlin açıq deyək ki, biz bu gün Azərbaycan gəncinin də durumu başqadır. Azərbaycan gəncim, bəlkə də potensialını aşağı qiymətləndirsəm, mən qınaq abidətinə çevirərəm, amma Azərbaycan gənci böyük bir kütlədən gedir. Təbii ki, mütərəqqi fikirli gənclər var, amma böyük bir kütlədən gedir ki, Azərbaycan gənci Qarabağ haqqında düşünmür. Gənclərin həll eləmək çox çətindir, olduq çətindir. Gəl reallığı deyək, yaxınlığımızdakı insanları deyək, gəncləri deyək, dostlarımızı, yoldaşlarımızı deyək, onlar Qarabağ haqqında düşünmür. Hər hansı yolunu düşünmür, hətta bu barədə düşünməkdən danışır, amma həll yolunu fikirləşməkdən tapmaqdan yox, yalnız düşünməkdən. Gənclər, yəni erməni gənci, Azərbaycan gənci bugün tam fərqli həyat tərzi keçir, bədbinliyi bəxş edir mənə yalnız.
Cəmiyyətə bir fikir də formalaşıb ki, yaşlı nəsil vaxtı ilə bir yerdə yaşayıb və münasibət qura bilərlər. Amma məsəl üçün Azərbaycan gənci və münasibət qurmağa sizcə çətinlik çəkəcəkmi?
Düşmən obrazı, nifrət propagandası burada nə qədər gedirsə, orada da gedir. Azərbaycan gənci niyə ki? Yəni indi mən də Coşku bəy qədər düzdür deməzdim mən bədbinəm, çünki mən potensialı olan gəncləri tanıyıram. Onların da sayı maşallah gün-gündən artır. Yəni Azərbaycan gəncliyindən böyük mənada razı olmasam da, amma bir qrup gənclər var ki, bugün 100 nəfər, 150 nəfər yəni yığılar da, bu böyük rəqəmdir. Mən sizə deyim də, bugün gənclər hərəkatları var. Müxtəlif ad çəkmək istəmirəm. O gənclər hərəkatlarında elə savadlı gənclər var ki, bugün təşkilatların sıralarında. Onlar inanın mənə, heç bir yaşlı nəslin nümayəndəsinin iştirakı olmadan biz nəyi ki, vəhşi deyil ki, meşədə yaşamırıq ki, biz niyə erməni ilə dil tapa bilmirik? O vaxtı Qarabağda mitinqlər, Yerevanda, deməli, teatr meydanında mitinqlər gedəndə, orada torpaqlar artıq gedir, artıq azərbaycanlıları qovurlar orada, evlərini talan eləyirlər. Burada xalqların qardaşlığından danışırdılar Bakıda. Əbud da bizim köhnə nəsildə. Gənclik də bunların törəməsidir də. Gəldi ermənilər bura, prezidentimiz qəbul elədi, sağ olsun. Onlar getdi ora, Koçaryan qəbul elədi, sağ olsun. Nə oldu? Nə nəticəsi nə olacaq bu işin? Gözləyə, bəlkə nəticəsi çıxacaq, tələsməyək. Amma mən düşünürəm ki, bugün Ermənistanda dissident ermənilər var. Georgi Vanyan dediyim adam aktyordur. Ermənistanda tanınmış bir adamdır. Olub aktyor vaxtı ilə. İndi sülhməramlığa qurşan bəyanatlar verir. Xocalıya görə üzr istəyir, onu söyür, bunu söyür. Ofisini yandırırlar, döyürlər, nə bilim, neynirlər. Hələ adamları gətirib burada danışdırmaq lazımdır.
Əsas məsələ o ki, səmimidirmi? Mən məsələn erməni jurnalistlərin söhbətlərdə qeyri-səmimi insan obrazı formalaşdı.
Böyük yaxda çıxarın Qarabağa gəlin dost olaq.
Hə, yəni onlarda belə bir fikir formalaşıb. Yəni səmimidirlərmi? Yəni bu gün problem mənim özümdə, bax mənim özümdə bədminin yaradığıdır ki, yəni əslində ermənə səmimi deyillər. Həm də bayaq dedim, bu nöqtədən sonra danışırlar aparmaq istəyirlər. Bu nöqtəyəcə nə olub, bunu yaddan çıxaraq. Məsələn mən danışırdım orada Lusina Musayelyan jurnalist, deyəsən atasını da itirib müharibədə. O mümkün də səmimi görməyə çalışır, belə göstərməyə çalışır ki, əslində unudub atasını. Bir məqam yetişir ki, torpaq məsələsi ortaya gələndə, müzakirəsi gələndə orada deyir ki, almışıq əcəb eləmişik. Və təxminən belə bir ifadə dedi mənə. Və təxminən bu müstəviyə gəlib çıxır. O müstəvidə ki, onlar söhbət eləmək istəyir, danışırlar aparmaq istəyir, o müstəvidə onlar başqa cür danışırlar. Yəni onlar deyirlər ki, hə danışırlar aparaq amma o torpaqların adını çəkməyək. Onlar onsuz da bizim olub.
Bir fikir də var ki, milli marağa zidd səfər etməyə Ermənistana. Bax sizcə bu milli marağın sərhəddi hardadır?
Əgər milli maraqlar zidd olmasından gəlsə, yəni mənasız sayıram. Konkret ermənilərlə danışığı onsuz dövlət başçıları danışır. Bunu milli maraqlar zidd kimi qəbul eləmirik biz. Gözləyirik ki, sülh yoluna effekt vermir də, danışıqlar effekt vermir. Demirəm müharibə olsun. Sadəcə mən öz təcrübəmi deyirəm. Mən ermənilərdən gördüyümü, eşitdiyimi, onların hisslərini qəbul elədim. Bəlkə də bir hissin izinə düşüb gedirəm bəlkə də. Amma bu bir borcdur, torpaq qayıtmalıdır hər hansı şəkildə. Amma düzgün yolun seçmək lazımdır. Yəni elə bir yol seçmək lazımdır ki, milli maraqlara zidd olmasın.
Hə o milli maraq deyəndə bilirsiniz necədir? Dövləti böyük ya da cılız etmək bizim əlimizdədir. Məsələn, xaindir, vətən satdı. Bu elə bəsitləşdiriblər ki, elə ucuzlaşdırıblar ki də bu sözü. Ermənistana ya da Qarabağa ayaq basan Azərbaycan jurnalisti ya da QHT nümayəndəsi xain olursa, vətən satırsa, bu nə gün də vətəndir ki, bu belə asan satmaq olur. Yəni tamam, öz davranışı ilə, hərəkəti ilə xəyanətdir. Azərbaycan imicinə zərbədir, Azərbaycan nə bilir nəyinə zərbədir. Bu da ola bilməz. Bir jurnalist, iki QHT işniki gedib orada oturması, nəsə danışması Azərbaycan yerinə laxladamı bilər. Yəni bu belə zəifdir. Hə belə lazım deyildi. Yəni milli maraq, bu xəyanətdir, bu addım atmaq olmaz, ölkə, nə bilim, vətən əldən getdi. Ya bir jurnalist də vətən əldən getdi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əliyev Azərbaycanın 2006-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Əlihbər, sən əvvəllər də Ermənistana səfər etmişsən. Bax, onda erməni gənclərin sizə münasibəti necə idi?
Valla, bizim həmkarlar kifayət qədər mədəni adamlardır o mənada ki, yəni mətbuat işçisi də mətbuat işçisi, yəni biz burada necə isə, valla, söhbət ediləsi bir zümrə varsa, elə bir də jurnalistik aləmində olan gənclər. Universitet gəncliyi maraqlı oldu mənə, məsəl üçün orada Yerevan Slavyan Universitetinin tələbələri ilə mən bir neçə gün orada işlədim. Tələbələr gəlirdi səhər tezdən, gecəyə qədər otururdular. Ömrlərində ilk dəfə Azərbaycanlı görüblər. Onlar üçün maraqlıdır, ona qulaq asmaq, hətta toxunmaq. Bizdə də baxır axı bir sürü gənc var, erməni görməyib ömründə. Və bu bilmir nədir? O bir fantomdur, o bir düşməndir belə, uzaqdır. Yəni ayrı-ayrı planetləriyik biz. Görəsən erməni yeyirmi, yeməyə, nə bilim də. Yəni bunlar da belə maraqlanırdılar ki, bunlar kimdir? Bakıdan gəliblər ki, bunlar bir bax. Sonra o uşaqlar bizdən əl çəkmək istəmirdi. Yəni indiyə qədər məktublar yazırlar.
Mən onlardan birinin məktubunu oxumuşdum, orada yazmışdı, ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan gənci rahat Ermənistana və Ermənistan gənci rahat Azərbaycana gəlsin.
Hətta ərə gedim Azərbaycanlıya. Yəni o bir istəcədir, uşaqdır da, mən o qədər də olmanın tərəfdarı deyiləm. Gəncdir, yeni yetmədir, mən onların təmizliyinə, saflığına inanıram. 3-4 il sonra onlar da pozulacaq.
Əlbəttə, onlar da bizi kimi insandır, mənim də belə fikir formalaşıb, ələkbərin dedik ki, yemək yerlər, yuxular görürlər, kimi insanlardır. Amma onların biraz məkir var ermənilərdə, biraz məkir var. Deyirəm, ermənilərlə bir 3 gün bir oteldə qaldıq və 3 gün ərzində ermənilər o qədər belə mahirdilər ki, 3 gün ərzində sənə öz səmiyyətinə inandıra bilər. İnandıra bilər ki, o həqiqətən mənim dostumdur. Sadəcə kimsə, kimlərsə eləyiblər bunu. Ayrı-ayrı adamlar eləyiblər, qara qüvvələr eləyiblər bunu. Bunu inandırmağa çalışar. Erməni gənci qorxur, ehtiyat eləyir. Ramil Səfərov məsələsindən sonra qorxu biraz da çoxdur. Liftdə birlikdə minmirlər, minmirdilər. Bizlə, ta ki mənlə.
Orada artıq Yerevanlı, Qarabağlı
söhbət. Hə, o Qarabağlı söhbət var, bax, çox önəmli. Görsən, sən istəyirəmirsən, mən o 3-4 gün ərzində istəyirədim Qarabağlıdır deyə. Yəni, çox önəmli Yerevanlılar deyirlər, yox, Qarabağlıdır, bax, çox önəmli bir fərq var və belə ciddi ittihamlar var, amma yəni...
Orada elə QHT-lər var, hətta gənc bir erməni jurnalist mənə sual verir, Qarabağlı deyilsiniz? Deyirəm, yox, niyə ki? Deyirəm, yəni onda dialoqumuz alınar. Deyirəm, niyə, nə eləyiblər sizə? Dayı, bunu artıq nə eləyəcəklər, deyir. Yəni, sizə deyir, Qarabağlıları sevirlər. Dedim, ya biz Qarabağlılara qarşı belə bir şey yoxdur. Əksinə, tam tərsi var ki, muğamın beşiydi deyilir, nə bilir, mədəniyyət oradan çıxıb, orada formalaşıb, nəsə, nəsə. Mən başqa bir şeydən danışmaq istəyirdim, çox qısa. Və yaxud siz dediniz, Ramil Səfərov məsələsi. Orada düzdür, ondan sonra bəlkə kimsə ehtiyat eləyir, amma mən Ermənistanda o ağrısını hiss elədim də. Yəni, çox belə, düzdür, başa düşürəm onlar bunu bilərəkdən eləyirlər, əziyyət vermək üçün eləyirlər. Məsələn, bir mətbuat konfransı sırasında orada jurnalistlərdən biri belə bir sual atdı ki, baltanızı gətirmişsiniz yalnız. Yəni, bunlar əziyyətdir. Və bir neçə dəfə mən o sualla rastlaşmışam.
Sirədin əşbər yoxsa yox, mən gördüm ki, Xocalı faciəsindən danışanda erməni susurlar. Yəni, onlar başa düşürlər ki, böyük orada belə faciə törədilib.
Hamısı da susmur, yox.
Yəni, bəlkə səndə belə mən yəni, gördüm o kiçik zümrə, belə deyək, 7-8 nəfər.
Deyir, biz koridor vermişdik, siz çıxmadınız, sizin dediyiniz də doğrudur. Əksər hallarda hə, susurlar.
Həm də gəldiniz, burada tənqid atəşinə tutuldunuz səfər etdiyinizə görə. İndi bu danışıqlara yaşıl işıq yandırılıb. Bəs o nə idi, bu nə idi, bunun münasibətiniz?
Bu yol açdı deyirsiniz, elə bilirsiniz ki, indi gediş-gəlişdən sayı artacaq, xeyr, elə bir şey olmayacaq. Bu yenə də rəsmi bir şey idi. Sadəcə kənarda deyil, üçüncü dövlətdə deyil, bizim ölkələrimizdə keçirilir. Rəsmilər necə görüşübsə, o da onun tərkib hissəsidir. Əvvəllər bu intensivliyi nə qədər idisə, bugün də eyni cür olacaq. Yəni, böyük gediş-gəliş mən gözləmirəm.
Coşkun, siz də jurnalistsiz, izləməmiş olmazsınız yəqin ki, Ələkbərginin səfərlərini. Bax, o zaman onların batımlarına münasibəti necə idi və indi Azərbaycanlı gəncin səfərinə münasibəti necə olar? Fikirlərində bir dəyişiklik olub mu?
Yox, o vaxtda böyük ittiham eləmirdim ki, belə, amma yəni deyirəm də, böyük məntiq görmürəm orada həmin səfərlərdə, yəni elə bir uğurun olacağı, elə bir nəticə verəcəyinə inanmıram. Əslində nəsə dəyişibmi, nəsə dəyişməyib. Demirəm, yəni olmalıdır, danışıq aparmalıdır, ən azı fikir bilmək lazımdır. Ələkbər getməsə də bu yerə haqqında danışa bilməyəcək. Bilsə yaxşıdır. Erməni dilini bilmək lazımdır. Onların mədəniyyətini bilmək lazımdır. Sadəcə mən onu Ermənistandan eləmədim. Mən Tbilisi deyirəm. Çox neytral bir zonada elədim. Elə əvvəl kimi düşünürəm. Əvvəl də belə düşünürdüm ki, əslində getmək mənasızdır. Onlara bu tipli, bu vəziyyətdə danışırlar mənasızdır.
Gəlin həmkarım Dünanın hazırladığı sorğuya qulaq asaq, sonra isə söhbətimizə davam edərik.
Siz Ermənistana getməyə hazırsınızmı?
Bəli, hər zaman hazırıq. Hər danışıqlara görə gedərik.
Pis deyirlər, amma ora getməyimiz daha da bizim yüksəliyimiz olar məncə. Yəni biz heç kəs, heç bir gənc çəkinməz ki, Azərbaycandan Ermənistana getsin və nə lazımdır öz sözünü desin orada. Biz ona da hazırıq ki, öz sözümüzü Ermənistanda deyək. Burada yox sadəcə.
Siz gedərsiniz Ermənistana?
Xeyr.
Siz ki, Azərbaycan gənci hazır deyil Ermənistan gənclərinə?
Xeyr, hazır deyil.
Nənə əsasən?
Hələ belə deyim ki, bizim öz ziyalılarımız hazır deyil.
Ermənistana baxır necə getmək. Gedib orada, məsələn, ziyalıların gedişindən gedişdə söhbət. Əgər ziyalımız gedib orada Qasyanla oranın Dağlıq Qarabağın prezidenti kimi görüşürsə, bunun əleyhinəyəm. Amma olmağına getməlidir. Çünki biz gedib olaraq öz səviyyəmizi, mədəniyyətimizi göstərməliyik ki, ermənilər qorxmasınlar ki, gələcəkdə Azərbaycanın tərkibində yaşasalar, onlara qarşı hansı münasibət olacaq.
Öz torpağımızı niyə də getməyim ki? Yəni, Azərbaycanlılar ora sərbəst şəkildə gedib gəlməlidir ki, onlar özləri öz gördükləri işlərdən utanıb hərbdəki çəkilərlər Yerevana yəqin ki.
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Xüsusilə də Qarabağlıyam, böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Ən azı öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəyir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
14, 20.
Sorğun dinlədik, belə nəticəyə gəlmək olar ki, ziyalıların səfərindən sonra gənclər də Qarabağa getmək həvəsinə düşüblər. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu sorğu ziyalıların səfərindən əvvəl keçirilsəydi, indiki cavablar alınardı, yoxsa necə?
Valla, nə bilim, mən nəsə belə gənclərdən nəsə addım gözləmirəm. Konkret adamlar var, bildim, filankəs, Ələkbər gözləyirəm mütərəqqi fikirlər. Amma...
Onlar gezmək istəyir, Sevan görmək istəyir onlar, Göyçədə çimlək
istəyir. İnformasiya istəyir, amma yəni ki problemin həllini görmür, o istiqamətdə düşünmür. Mütaliə eləməyən adamdan istəyir ki hansısa problemin həlli haqqında düşsün. Mütaliə eləmir gənc. Orta məktəb bitirir, 11-ci sinif qutarır və alır atestatını, çıxır gedir və bircə də bədii kitab oxumayıb. Və bu adamdan biz gözləyirik ki bu Ermənistan səfər eləyəcək və bu müəyyən münasibətlərin yaxşılaşmasında rol oynayacaq. Yəni məqsəd nədir? Gənc getmək istəyir. Bax mən getmək istəyirəm. Mən Ermənistan gedib nə edəcəm? Başqa şəxsən mən. Mənim nə rolum ola bilər? Mən yalnız informasiya istəyirəm. Daha dəqiq informasiya. Bizdə hər şey qorxunan. Məsələn deyirlər ki yazma ortdan. Yazma ki orada bit var. Bu bizim milli maraqlara ziddir. Axı reallığı budur axı. Axı mən niyə alladıram bütün xalqı alladıram? Mən 5000, 10000 oxucunu təkini danışıramsa, ta ki 500000 adama bu yalan sırıyıram axı. İndi onlar gedib nəyəcəklər? Onlar nə düşünürlər? Məqsəd nədir? Gedəndə hansı işi görəcəklər? Hansı addımı məsləhət görürlər? Problemin yolun necə görürlər? Mən məsələn fikirləşirəm ki, yenə deyirəm, çətindir söyləmək bu gün problemin həlli yolunu, amma fikirləşirəm ki, Azərbaycan dövlət çox qüdrətli olmalıdır. Həqiqətən iqtisadi cəhətdən qüdrətli olmalıdır ki, diktə edə bilsin qaydalar. Yoxsa Azərbaycan və Ermənistan arasında böyük iqtisadi gücdən gedir, amma mən hərbi gücdən yəni böyük fərq yoxdursa biz nədən danışa bilərik? Xalqın rifah halının qalxması və təsir göstərir. Ölkənin qüdrətli olması, dövlətin qüdrətli olması həmin münasibətlərə də hətta problemin həlli nə də zaman-zaman belə olub da, yəni zaman-zaman belə olub ki, Fransa Tunisdən ala bilib də torpağı, yəni belə deyək də. Yəni belədir. Amma 11-ci sinifi bitirib hələ bircə də kitab oxumayan gənc nə düşünür görəsən Allah, hə? Yoxsa hansısa şov verişinə SMS göndərmək haqqında fikirləşir. Yəqin ki elə olar, yəni Qarabağ haqqındasa ondan düşünür.
Bəs sizcə bu danışıqların gənclərin ictimai müzakirəsinə çıxarılması lazımdırmı?
Məncə normaldır, çıxalsın müzakirəyə, onlar da, ancaq ki, həm də onlar da hər hansı şəkildə tərbiyə olunmalıdır, belə deyək də, mən düşüncə baxımından deyirəm tərbiyə olunmalıdır, onlar da fikir formalaşmalıdır, köklü proseslərdir, biz bilirsən, istəyirik inkişaf eləsin, biz çox xırda məqamdan yaşı ki, budur, burada Qarabağa baxış, hər şey dəyişməlidir. Azərbaycan iqtisadiyyətdə güclü olmalıdır, Azərbaycan təhsildə güclü olmalıdır, ali təhsil ocağını bitirən gənc daha güclü olmalıdır, daha yaxşı düşüncə, mütərəqqi düşüncə, malik olmalıdır. Malı fikirləşməlidir ki, məncə belədir. Yox, oxumur və biz ona gözləyirik ki, o nəsə, hansısa bir bir variant bizə təklif eləyəcək.
Valla, mən inanmıram, bizim gəncin ciddi bir, yəni əksəriyyətinin əlbəttə, ciddi bir nəsə düşüncəsi ola bilər. Yəni, yenə deyirəm də, o da maraqdan ola bilər ki, həmən bir görmək istəyərdim bu ermənilər kimdir, gezmək də bir ölkətdə gedim, görüm. Yəni, mən tam olaraq anlaya bilməmişəm, burada nə oyun gedir, yəni, nə istəyirlər?
Yəni, mən də eyni istəyir keçirəm, təxminən, yəni, bilmirəm ki, hansı proseslər gedir, birdən müəmmalı proseslər.
Çünki, məsələn, mənim səfərimdə heç bir müəmma yox idi da, İngiltərə hökumətinin dəvətini qəbul eləmişəm, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan jurnalistlərinin görüşü. Yəni, bu başa düşmək olar, gəlirəm burada, məsəl üçün, yazıram, bir neçə də məqalə ilə çıxış eləyirəm, məsəl üçün, müsahibələr almışam, onları verirəm, rus dilində, Azərbaycan dilində, hamı oxuyur, görür, bu niyə getmişdi, niyə gəldi, nə yazır. Bunu bilmək olmur, bu nədir? Ona görə. Hələ də böyük müəmmadır mənim, çünki bu nədir?
Təbii ki, 15 ilin problemini 25 dəqiqəyə sığışdırmaq qeyri-mümkündür. Amma müəyyən qədər buna nail olduq zənnimcə. Verilişə vaxt ayırmışsın, təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Qızıl müzakirələrə baxmayaraq, əsas odur ki, Qarabağ məsələsində gənclərin də yanaşmasını sizə çatdıra bildik. Verilişi mən aparırdım. Müsali Əlibəyli, gələn həftə bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14 14 14 14 14 14 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.